7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noi evoluții în confruntarea executivului cu o parte a magistraturii. Retrospectiva săptămânii moldovene despre o dezbatere electorală și despre legume otrăvite cu plumb. Rubrica Dicționar European astăzi despre transportul în comun urban și cum vrea noul guvern român, dacă va fi aprobat de Parlament, să readucă la standarde europene justiția. Începem cu știrile Europei Libere, pregătite în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul moldovean Maia Sandu a refuzat invitația de a lua parte la ședința Consiliului Șefilor de Guvern din CSI, care are loc vineri la Moscova. Unimedia citează serviciul de presă al guvernului de la Chișinău cu declarația că Republica Moldova este reprezentată la reuniunea din capitala rusă de ministrul Economiei și Infrastructurii Vadim Brânzan. Sursa citată nu a precizat care e motivul absenței premierului moldovean de la această reuniune. Statutul limbii ruse în Republica Moldova trebuie întărit prin lege, iar instituțiile de învățământ cu predare în limba rusă trebuie păstrate, a afirmat ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vasnețov, la o întrevedere cu directorul Agenției pentru Relații Interetnice, Nicolae Radița, relatează ziarul de gardă. Ziarul de gardă amintește că în iunie 2018, Curtea Constituțională a constatat că legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul moldovenesc de pe vremea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești e învechită și nu corespunde realității actuale. Curtea a afirmat atunci că națiunile statelor succesoare ale URSS pot utiliza ca limbă de comunicare orice limbă doresc, important fiind actul înțelegerii, și a subliniat că odată ce o minoritate a câștigat un anumit drept în cadrul unui stat, acelei minorități etnice nu i se poate lua dreptul dobândit. Un recrut a ucis 8 militari și a rănit alți doi în timp ce era de pază la o unitate militară din Siberia, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Potrivit sursei citate, e posibil ca soldatul în vârstă de 25 de ani să fi suferit o cădere nervoasă. O comisie de anchetă condusă de ministrul adjunct de la apărării, Andrei Kartapolov, a plecat spre unitatea unde s-a produs incidentul, care se află în regiunea Zabaikalie din Siberia. Rusia a trimis trupe suplimentare în Siria pentru a ajuta la patrularea graniței turco-siriene, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. E vorba de o unitate de poliție militară de aproximativ 300 de oameni relocați din Cecenia, care vor patrula zona și vor supraveghea retragerea luptătorilor curzi de acolo. Noile trupe rusești vor fi sprijinite de 20 de vehicule blindate. După ce Turcia a invadat nord-estul Siriei, în urma retragerii bruște a militarilor americani, autoritățile de la Moscova și cele de la Ankara s-au înțeles să controleze în comun această regiune. Statele membre ale Uniunii Europene au amânat vineri o decizie privind cererea Marii Britanii de a amâna Brexitul după 31 octombrie, în contextul incertitudinii cu privire la posibilitatea ca Parlamentul de la Londra să organizeze alegeri generale, relatează DPA. DPA o citează pe purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Mina Andreeva, cu declarația că cei 27 de ambasadori ai țărilor din blocul comunitar au căzut de acord în principiu cu privire la o prelungire, dar că discuțiile vor continua la începutul săptămânii viitoare. Nu există vreun plan pentru un summit de urgență al Uniunii pentru a rezolva chestiunea, a adăugat Andreeva.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet. Continuă confruntarea dintr-o parte a judecătorilor moldoveni și guvernul Maiei Sandu pe tema schimbărilor pe care executivul le-a pornit în domeniu, spunând că repară greșelile fostului regim. După ce ieri prietenii puterii s-au adunat într-un consiliu în premieră, adversarilor n-au reușit să se adune astăzi, fapt salutat de îndată de ministra justiției Olesea Stamate. Detalii are Liliana Barbaroșe.
Nu se știe ce i-a oprit mai mult pe judecători să participe la adunarea de astăzi, îndemnurile la reținere pe care le-au primit înainte de întrunire de la prim-ministră, ministra justiției și președinte, reușita de ieri a Consiliului Magistraților de a se întruni și a aviza nouă cercetare pe numele lui Druță sau o investigație jurnalistică apărută în ajun despre averile familiei acestuia. Cert este că ședința nu a avut loc, lucru ce a făcut-o să triumfe pe ministra justiției, Olesea Stamate. Ce ar putea însă urma? Cel mai probabil, magistrații vor încerca din nou să se convoace în adunare, dar ar putea și să renunțe. Unul dintre motive e că, despre nevoia plecării actualului CSM, pe care acest grup de magistrați l-au trimis în demisie, iar guvernul spune că ilegal, a început să vorbească și puterea politică, mai exact latura socialistă a acesteia. Președintele Igor Dodon a sugerat într-un lung și neunivoc comentariu de pe Facebook de azi dimineață că n-ar încredința reforma justiției decât unui consiliu integru și demn de încredere. Trebuie de înțeles altul decât cel actual. Mai explicit a fost Fadei Năgăcescu, unul dintre principalii juriști ai socialiștilor, actualmente consilier juridic al președintei Parlamentului Zinaida Greceanei, care într-un comentariu apărut tot pe Facebook a afirmat că actualul CSM, indiferent de orice, nu poate participa la reformă, că membrii CSM-ului delegați de judecători trebuie să plece și că altă alternativă nu ar exista. Impresia pe care au lăsat-o aceste mesaje unor observatori e că socialiștii și-ar dori înlocuirea CSM ca soluție de compromis pentru dezamorsarea conflictului. De aceea, o posibilă evoluție ar putea fi ca o adunare a magistraților să se producă doar după ce actualul Consiliu își va da demisia, nu înainte de a accepta să organizeze el întrunirea, ceea ce ar conferi legalitatea necesară unei eventuale astfel de reuniuni. Nu se știe dacă aceasta ar fi o evoluție agreată și de guvern în toate declarațiile de până acum, dar și mesaje separate formulate în dimineața zilei de astăzi, atât prim-ministra Maia Sandu, cât și ministra Justiției Olesea Stamate au stăruit pe ideea că nu apără actualul CSM, dar că vor respectarea legii în orice acțiune ale magistraților, inclusiv cele de înlocuire a Consiliului. Eșecul de astăzi legat de convocarea adunării magistraților vine după ce CSM a reușit ieri din a treia tentativă să întrunească quorumul pentru a accepta o nouă anchetă pe fapte de amestec în înfăptuirea justiției pe numele fostului șef de la Curtea Supremă de Justiție, Ion Druță, cercetat de procuratură și într-un dosar de îmbogățire ilicită. O investigație jurnalistică a apărut în presa de la Chișinău în ajun, dar în care este citat procurorul care se ocupă de cazul lui Druță, sugerează că familia acestuia ar fi intrat în ultimii 5 ani în posesia unor bunuri imobile de milioane în Chișinău. Unii observatori cred că inclusiv aceste dezvăluiri ar fi determinat o parte din magistrați să se abțină de la intenția de a se prezenta la adunarea de astăzi, pentru că ar fi constatat hotărârea puterii de a merge până la capăt în deconspirarea virigilor slabe din sistemul judecătoresc. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Pentru obișnuita rubrică de vineri, retrospectiva săptămânii în Republica Moldova, Diana Răileanu a ales o dezbatere electorală în capitală și scandalul legumelor contaminate cu plumb.
Departe de problemele cu care se confruntă alegătorii din Chișinău. Astfel descrie, pe scurt, comentatorul ziarului național Nicolae Negru prima dezbatere dintre liderul PPDA Andrei Năstase și socialistul Ion Ceban. Cei doi concurenți au preferat să scoată în prim plan disensiunile politice, uitând că după 3 noiembrie, unul dintre ei urmează să administreze treburile orașului. A lăsat să se înțeleagă Nicolae Negru.
În primul rând, trebuie să remarcăm că ei nu au participat la dezbatere din primul tur și, din punctul meu de vedere, e un gest arogant și disprețuitor față de alegători. Acum ei s-au confruntat în dezbateri, dar mi se pare că nu au fost suficient de convingător discuția alunecau mereu spre relațiile dintre blocul acum și Partidul Socialiștilor. Deci spre chestiuni de ordin general.
Ați menționat la început despre aroganța candidaților care nu au participat în dezbatere în primul tur al alegerilor. De ce oamenii nu taxează faptul că candidații au un asemenea comportament?
Se explică fiindcă votul nu este totuși aplicat candidaților care sunt competenți sau care au proiecte pentru orașul Chișinău. S-a votat pentru blocul acum și s-a votat pentru reprezentantul Partidului Socialist. Lucrul ăsta era previzibil. Noi avem un monopol pe scena politică. Cei de la putere nu strălucesc, dar nici în opoziție nu sunt alții mai buni și alegătorii sunt nevoiți să aleagă din ceea ce este.
Nicolae Negru constată că politicienii își fac un mare de serviciu ducând alegătorii cu zăhărelul. Și asta pentru că oamenii așteaptă obiective realizabile, cum ar fi drumuri reparate, străzi iluminate, locuri de parcare sau transport public care să circule la ore clare. O provocare pentru viitorul primar al capitalei va putea fi și curățarea râului Bâc, care riscă să devină un focar de infecții pentru populație. Ori săptămâna aceasta, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară a anunțat că a depistat legume în care conținutul de plumb este de 4 ori mai mare decât admisibilul. Jurnalista de mediu Lilia Curc, redactor șef coordonator la revista Natura, e de părere că starea mediului a degradat în primul rând din cauza administrației locale.
Avem apa râului Bâc foarte poluată, o apă de categoria 5, ceea ce înseamnă foarte poluat, și vreau să accentuez că această situație este pe toate cele peste 4.000 de râulețe, de surse de apă din Republica Moldova. Putem zice că este chiar prea târziu ceea ce s-a depistat, pentru că de ani de zile se bate alarma că în râul Bâc apa este foarte poluată. Și, în primul rând, noi toți trebuie să avem grijă de apa din râuri, pentru că ea ajunge până la urmă, precum vedem, inclusiv în produse și ajunge pe farfuria noastră. În Moldova, problema este controlul. Din păcate, amenzile sunt mici, iar cei care poluează mediul tacit, practic, sunt încurajați lucrul ăsta să facă, pentru că ei știu că nu vor plăti substanțial și vor avea doar câștig.
Anterior anunțului despre depistarea loturilor de legume cu un conținut ridicat de plumb, ANSA declarase că a descoperit peste 70 de loturi de pește infectat cu paraziți. Autoritățile au anunțat că în schema au fost implicați reprezentanții Centrului Republican de Diagnostic Veterinar, care emitea certificate de conformitate false. Șeful centrului a fost demis, iar pe acest caz a fost pornit o urmărire penală. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de weekend a Valentinei Ursu veți putea asculta mâine sâmbătă părerile locuitorilor din Bălți pe tema calității educației.
Ce loc ocupă astăzi educația în Republica Moldova?
Educația
tot. Și calitatea educației.
Lasă de dorit. Dacă ar fi așa că să nu ceară banii de la părinți pentru reparația claselor, pentru fondul școlii. Eu am lucrat în școală 40 de ani, dar avem mulțumeală, un buchet de flori la sfârșitul anului școlar și o ilustrație de 5 copeci.
Este ora 19 și 12 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudeană. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Dicționar european.
Că Luxemburgul va deveni, începând din martie anul viitor, prima țară din lume cu transport în comun gratuit, n-a mirat pe nimeni. E și una din cele mai bogate țări, ba chiar acolo ai câte o bancă la fiecare colț de stradă, iar bancherii, e știut, fie vin la birou cu bicicleta pliabilă, fie cu un Mercedes cât un pachebot și la fel de poluant, așa că mai bine le oferi transport gratuit, iar la dimensiunile economiei Luxemburgului e doar o picătură oricum. Multe mari orașe au experimentat episodic gratuitatea transporturilor în comun. Luxemburgul va finanța totul din impozite, iar măsura va atinge și trenurile care circulă în țară, mai puțin vagoanele de clasa 1. Sigur, Luxemburgul e mic și bogat, așa că se pune imediat întrebarea cât ar costa o asemenea inițiativă într-o țară, să zicem, normală. În primul rând, trebuie văzută lista celor care au făcut-o până acum. În Franța, unde prima inițiativă de acest fel a avut loc în 1971, e vorba de un număr de mici orașe, circa 40 la număr, care o fac pentru a elibera centrul de autovehicule. Chiar și așa, e vorba doar de anumite linii de transport care deservesc centrul, iar nu totalitatea transporturilor. La fel e situația în orașe precum Manchester, în Marea Britanie, sau Mons, în Belgia. În schimb, cel mai mare oraș care oferă gratuitate totală pe toate liniile de autobuz interne e Tallinn, capitala Estoniei. Tallinn rămâne cel mai mare oraș din lume și singura capitală care oferă un asemenea serviciu universal și gratuit. Țara e însă mai mare decât Luxemburgul, iar gratuitatea nu acoperă și transporturile dintre orașe. Chiar și așa se pune problema costului. Unele orașe, chiar mici, care au avut o asemenea inițiativă, precum Hasselt, din nou în Belgia, au trebuit să oprească din rațiuni financiare. Trebuie văzut că o parte din transporturi pot fi finanțate privat de asociațiile de antreprenori din anumite centre comerciale, de pildă, care vor să faciliteze venirea cumpărătorilor. Pentru stat, gratuitatea implică mult mai puțin personal, deci costuri reduse. Nu mai e nevoie de controlori, de pildă, sau de vânzători de bilete. Din aceeași perspectivă a efectelor pozitive, nu trebuie neglijată nici revitalizarea unor anumite cartiere sau zone urbane care ar fi fost neglijate în condițiile transportului plătit. În mare însă e nevoie și de o schimbare în mentalități, atât a populației cât și a cetățenilor. Se poate începe printr-o introducere parțială în scopul fluidificării circulației, cum a făcut Singapore, care a introdus gratuitatea pe metrou la anumite ore, foarte devreme, de exemplu, pentru a obișnui o parte din călători să-și schimbe obiceiurile. Și, desigur, fenomen constatat pe termen lung, pe lângă fluidificarea circulației și creșterea calității aerului, se remarcă o scădere a delincvenței, efecte secundare benefice pentru edili și pentru o planificare urbană autentică pe termen lung. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Transportul urban este o temă foarte ofertantă pentru dezbateri publice și o adevărată hârtie de turnesol pentru cei doi candidați la funcția de primar al Chișinăului, care se vor duela în ziua de 3 noiembrie. Gaz pe foc a pus recent primarul general interimar al capitalei, Adrian Talmaci, care a anunțat o probabilă scumpire a călătoriilor. Biletul la troleibus ar putea crește de la 2 la 5 lei, iar la autobuz și microbus de la 3 la 8 lei. Talmaci a explicat că parcul de autobuze și regia transport electric, care prestează servicii de transport public, înregistrează doar pierderi. O eventuală majorare a tarifelor ar urma să fie decisă de noul Consiliu Municipal, a precizat el. Candidații la funcția de primar care au acces în turul 2, Ion Ceban și Andrei Năstase, au propriile soluții pentru problema transportului urban. Socialistul Ion Ceban crede că tarifele pentru călătorie nu pot fi majorate atât timp cât veniturile populației nu vor crește și cât nu există sistemul de taxare electronică.
Suplini parcul urban de autobuse, regii de transport electric și vrem să creăm și o întreprindere municipală mare care să gestioneze toate aceste lucruri. Vom aduce transport în fiecare suburbie. Banii vom lua atât din municipiu cât și din exterior. Putem să aducem transport ieftin, bun și de calitate, care să fie confortabil, să circule la oră și să nu avem ambuteiaje. Pentru aceasta vom crea benzi dedicate.
Candidatul blocului acum, Andrei Năstase, promite, între altele, transport dedicat pentru suburbii și microbuze modernizate care să circule în zone inaccesibile pentru transportul mare.
Toate trebuie făcute la standarde europene, acolo unde sunt condiții, este curățenie, vin la timp, ajung peste tot. Dar nimic din astea nu se va întâmpla dacă nu vom atrage finanțare externe. Vom avea absolut totul, dar toate astea am fi putut să le avem încă 4 ani în urmă, sau pe parcursul celor 4 ani.
Atât Năstase cât și Ceban nu intenționează să renunțe la operatorii privați, apariția cărora la începutul anilor 1990 a fost un adevărat colac de salvare. Așa numitele rutiere sau microbuze au preluat partea leului din traficul de pasageri, căruia nu-i putea face față regia transport electric și parcul de autobuze. Însă, ulterior, acestea au început să fie contestate, iar unii edili au vrut chiar să le scoată din circuit. Curtea de conturi a constatat anul trecut, în urma unui audit, mai multe nereguli la întreprinderile regia transport electric și parcul urban de autobuze, nereguli de care s-ar face responsabilă municipalitatea, care este fondatoarea celor două întreprinderi. Curtea de conturi a constatat că resursele bugetare sunt cheltuite ineficient, ceea ce a condus la degradarea stării tehnice a autobuzelor și troleibuzelor din dotarea celor două întreprinderi municipale. Se cheltuie prea mult pentru salarizarea angajaților, numărul cărora e peste norma admisibilă. Investițiile în ansamblarea troleibuzelor și în reparația autobuzelor sunt ineficiente. O altă problemă este suprapunerea rutelor. O soluție ar fi, potrivit curții de conturi, fuzionarea celor două întreprinderi municipale care prestează servicii de transport public. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă. Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Presa din România a publicat programul de guvernare al premierului desemnat de centru-dreapta Ludovic Orban. În lista de priorități, foarte sus, se află renunțarea sau anularea schimbărilor făcute în justiție de fosta guvernare socialdemocrată, care a atras astfel critici aspre la adresa României din partea organismelor europene. Am întrebat-o pe Andreea Pora, aflată la București, telefonic, cât de decisă este noua echipă guvernamentală, deocamdată neaprobată, desigur, să readucă justiția românească pe calea cea bună și cât de repede ar putea reuși un asemenea lucru.
La capitolul justiție pare mai mult o înșiruire de bune intenții și de afirmații că vor fi reparate stricăciunile făcute de PSD. Pentru că, de fapt, nu se vorbește acolo nici de desființarea acelei controversate secții speciale, care știm că a fost criticată inclusiv în ultimul raport MCV, nu se vorbește acolo nici de alegerea primarilor în două tururi, chiar dacă această chestiune nu ține strict de justiție, dar ea a figurat în fruntea listei de promisiuni și de angajamente. Acum, faptul că acea secție specială nu figurează în mod expres în program poate fi explicată și printr-o anumită reticență a PNL de a-și mai zgândări partenerii, partidele care s-au angajat să-i acorde votul de investitură. Știm foarte bine, de exemplu, că ALDE și șeful ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, este clar împotriva desființării acestei secții speciale, ba chiar a amenințat cu o moțiune de cenzură. Sigur că figurează, în schimb, alte lucruri importante în acest program de guvernare, cum ar fi abrocarea recursului compensatoriu, desemnarea titularilor la parchete. Știm că în momentul de față și la parchetul general, și la DNA, și la DICOT sunt interimari, și amânarea intrării în vigoare a pensionării anticipate a magistraților. Deci sunt niște lucruri importante, de fapt, dar faptul că nu figurează acea secție specială ridică semne de întrebare, pentru că noi știm foarte bine că există un acord cu USR-ul care a insistat în mod special pe această secție, acord care urmează să fie semnat luni și despre care, să nu uităm, Dan Barna ne-a spus astăzi că va fi anexă la programul de guvernare. Sumarizând, nu știm ce poate face PNL-ul în cele 10 luni pe care, să zicem, le-ar avea la dispoziție până la alegerile parlamentare, asta dacă sigur trece de votul de investitură, pentru că timpul este foarte scurt, pentru că majoritatea parlamentară este extrem de fragilă și este cu atât mai fragilă, aproape inexistentă, în chestiunile care privesc justiția. Pentru că știm foarte bine că PSD-ul, Pro-România și chiar și UDMR-ul au votat in corpore pentru modificarea codurilor penale, pentru modificarea legilor justiției, legi și modificări care au fost contestate și sunt controversate în continuare.
A fost Andreea Pora de la București într-o convorbire telefonică pe care am avut-o în cursul după amiezii. Necazurile din justiție sunt la ordinea zilei și în vecina de la sud a României. În Bulgaria au loc proteste împotriva numirii în postul de procuror general al lui Ivan Gheșev, candidat unic, după audieri ținute ieri la Consiliul Suprem al Magistraturii. De la Sofia am primit o relatare pe această temă de la Petru Petkov.
Încercarea simpatizanților opoziției de dreapta de a protesta în fața Consiliului Suprem al Magistraturii în timpul audierilor de ieri a fost zădărnicită de contraprotestul în favoarea lui Gheșev, organizat de un grup pro-guvernamental de presă. Poliția nu a permis organizarea acțiunii de teamă unor ciocniri violente. În această situație, protestatarii au blocat podul vulturilor, una din cele mai aglomerate intersecții în centrul Sofiei. Ei au rămas acolo 24 de ore, iar în cursul dimineții s-au mutat în fața președinției. Oponenții noului procuror șef afirmă că el este omul statu quo-ului și a oligarhului de Lean Peevski. Numirea proprietarului celui mai mare grup bulgar de presă în postul de director al Serviciului Național de Securitate a provocat un protest național ce a dus la căderea în august 2014 a guvernului Pramen Ureșarski dominat de socialiști. Președintele Rumen Radev putea refuza semnarea decretului pentru numirea noului procuror șef. Vetoul său însă va putea fi respins printr-un nou vot în Consiliul Suprem al Magistraturii, în care simpatizanții lui Gheșev au o majoritate covârșitoare. Opoziția de stânga, al cărei exponent este considerat Radev, a acceptat tăcit numirea lui Gheșev. Mai multe organizații non-guvernamentale pentru apărarea drepturilor omului participă la acțiunea de protest. Scoatere de pe post în radioul public a moderatoarei Silvia Velicova, care i-a pus întrebări incomode viitorului procuror general, a provocat proteste fără precedent a ziariștilor bulgari. Velicova a declarat că asupra sa au fost exercitate presiuni de a ieși în concediu până când nu va fi confirmată alegerea în postul de procuror șef a singurului candidat, șeful parchetului specializat anticorupție și crimă organizată Gheșev. Este cunoscută atitudinea critică a ziaristei față de candidatul acuzat de către opoziție de nerespectare a libertăților democratice. Protestele de astăzi vor mobiliza simpatizanții opoziției de dreaptă pentru votul local la Sofia, în care pentru prima dată victoria centriștilor din GERB nu este sigură. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Jughetu de la Expresul de Ungheni.
Cornovenii pentru prima dată vor merge la Drăguș, județul Brașov. Motivul este unul destul de clar. Drăguș este un sat care, ca și Cornova, a avut parte de cercetări sociologice efectuate de către Școala Sociologică de la București, fondată și condusă de către academicianul Dimitrie Gusti. În aceste zile se împlinesc 90 de ani de la acele cercetări. Astfel, cu acest prilej, mâine 26 octombrie la Drăguș vor avea loc mai multe evenimente importante prevăzute în proiectul Întâlniri Colocviale, Conservarea Patrimoniului Cultural Imaterial la 90 de ani de la cercetarea monografică a localității Drăguș de către academicianul Dimitrie Gusti. Potrivit organizatorilor, acesta oferă ocazia ca în premieră să se întâlnească reprezentanții celor 8 localități implicate în acest proiect, 7 localități fiind din România, iar unul din raionul Ungheni. Este vorba de Cornova. Crucea Roșie Ungheni a dat startul unui proiect Tinerii propun, tinerii participă. Astfel, câțiva tineri voluntari ai Crucii Roșii au mers în Parcul Central, unde au organizat un flash mob, astfel dorind să atragă atenția tuturor trecătorilor asupra principiilor Crucii Roșii. Prin implementarea proiectului ne propunem să creștem capacitatea tinerilor de a se implica în viața socială și de a crește nivelul de mobilizare a lor într-o soluționare a problemelor locale, a explicat Elena Gavrișov, directoarea Crucii Roșii Ungheni. De subliniat că o parte din banii pentru implementarea proiectului vor veni de la Crucea Roșie din Norvegia, iar 3 voluntari ai Crucii Roșii Ungheni vor merge în Norvegia pentru un schimb de experiență cu voluntarii acolo. Pentru prima dată, anul acesta, zilele filmului românesc vor ajunge și la Călăraș. Startul a fost dat chiar astăzi, ora 18, cu premiera documentarului Călăraș, un ținut la poarta Raiului. Era și normal să venim la Călăraș, mai ales că debutăm cu acest documentar despre Călăraș în regie proprie, a declarat pentru Expresul Dumitru Grosei, regizorul documentarului, dar și managerul general al evenimentului. Iar sâmbătă, cu începere de la ora 17, va fi proiectat filmul La Gomera, în regia lui Corneliu Porumboiu, prezentat la Festivalul de la Cannes și propus de România la premiile Oscar. Se vor încheia zilele filmului românesc la Călăraș duminică, 27 octombrie, cu proiecția filmelor Răscoala în regia lui Mircea Mureșan și filmul Orizont în regia Mariane Crișan. Zilele filmului românesc se vor desfășura și la Cahul și Nisporeni. Mergem în orașele în care au vrut să aibă loc acest eveniment. Sperăm că la anul viitor să avem mai mulți bani, dar și dorința altor autorități pentru a merge și în alte orașe, a mai adăugat Dumitru Grosei.
A fost Natalia Junghetu de la Expresul de Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii cu emisiunile lui Valentina Ursu și Vasile Botnaru. Punem punctul aici, de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.